Dobrý den, pěkně vás vítám. Je čas k naší pondělní přednášce Duchovní univerzity bytí a já se budu opět pokoušet odpovídat na vaše dotazy a nebudu nikomu nic nutit, pouze předkládat jako vždycky. Tak. Jestliže je člověk někým intenzivně ovlivňován, aby mu bylo pomoženo, nebo aby chtěl třeba být s tím ovlivňovatelem, bude tento člověk spoutaný až do smrti? No, bude, pokud to dovolí, protože na spoutání musí být dva. Ten, kdo chce spoutat, a ten, kdo se nechá spoutat přece. Čili bývají to karmické osudové vztahy, zřídka kdy ne, někdy ano, jistě přiznám, ale většinou je tu jakési řešení v té dvoupolnosti, které se táhne často i mnoho životů a ti lidé se, jak vy říkáte, ovlivňují. Já bych řekl, že máte na mysli spíš než ovlivnění možná až i manipulaci, což je ještě horší stav ovlivnění než ten základní. No, manipulace je stará jako lidstvo samo a provází svým způsobem každý vztah téměř. Jen ty nejvyspělejší jedinci nikdy nesáhnou k tomu, aby vlastně toho druhého někam snažili dotlačit ve svém vlastním zájmu a dokonce i ve zájmu toho vlastního člověka. Takže ono to máte tak, že většinou všichni chtějí vaše dobro, říkají vám, co máte dělat a jak to má být. A je to úžasné. Je to manipulace v zájmu záchrany vašeho života, nebo taky ne, protože ono to může být všechno ještě jinak. Takže nemusíte být do konce života nikdy vlastně podřízeni a dokonce je to jeden z vašich jedněch úkolů životních se naučit být vzdorní manipulaci, reklamě či různým jiným postupům, které jsou dneska zvláště tak módní. A de facto to vidíme na zneužití informace, na tom, jak jsou lidi zaváděni, jak jsou prostě manipulování ve svém názoře mnohdy za nějakým cílem. A těch cílů může být mnoho, to tady nebudem rozebírat. Prostě stará známá otázka, komu to prospívá, kdo za tím stojí, kdo chce něco získat. A zase je to o té duchovnosti, protože člověk duchovní nikdy nebude zneužívat svého vzdělání, svého poznání, čehokoliv jiného k tomu, aby vás manipuloval nebo aby vás dostával někam, kde nemáte být. No, takže to už je potom zase věc jiná, ale vy se ptáte možná na vztahy spíš, než na ty věci obecného života. Takže v těch vztazích zase musíte chápat to, co vás ovlivňuje, tak je z velké míry to, co jste vy sami. Protože dostanete vždycky to, co sami tvoříte, v čem jste sami už hráli nějakou roli a těch rozdílných jaksi partnerů nebo lidí, kteří by u vás přistáli v tom životě jaksi zcela v úzovkách nevině, těch prakticky není. Osud je geniální a osud má dost jaksi zásoby toho nadhledu, aby nedělal chyby. Představte si, jestliže je něco zcela spravedlivého, tak je to osud. Tak se od těch lidí učte se jaksi tomu, co vám přinášejí, třeba i v té jejich manipulaci, a tím se stanete vzdornější. Protože čím víc pochopíte podstatu toho děje, který žijete, tím víc můžete získat i toho nadhledu. Je to těžké, já vím, já vám nic nevnucuju, bude to boj a bude to velmi nepříjemné, protože pokud je takový ten klasický obraz manipulace, tak to jsou třeba dvojice, které spolu jdou dlouhá tisíciletí ve svých zrodech a teďka jeden druhému provede to a ten zase provede zpátky tohle sto. A ona vlastně ani neví, proč se to děje a jakoby nevědomě téměř koná. Ale nebojte se, ve všem je nějaká vědomost, tak se to naučte pochopit a třeba i z toho vyjít. Protože je velmi snadné jakoby se nechat myšlenkově vtáhnout, ale pak, když to dokážete, je stejně snadné od toho odejít. Záleží na vás. Zezulka vždycky říkal, nevěřte nikomu, ani mně ne, všechno, co jsem vám teďka řekl, není pravda. a je to. To, aby jsme si náhodou nemysleli, že budeme s někým plesat a nebudeme používat vlastního rozumu, citu a tak dále. Byl jedinečný ten Zezulka, víte? Přál bych vám ho všem. Kdybyste tak mohli se stát jeho žáky, chodit za ním a poslouchat jeho způsob výkladu a jeho poznání a tak dále, no, je to nezdělitelné. Tak, jdeme dál. Přibližně na začátku června jste mluvil o ničení planety na základě přelidnění, kdy je už na světě více než 7 miliard lidí. Naproti tomu je stále propagována vyšší porodnost, i když optimum by bylo kolem 2 miliard. Není problém také ve velmi nerovnoměrném rozdělení? Zatímco bílá populace je jen 1/5, spotřebává 4/5. Ostatní se musí podělit o 1/5, která zbývá. Toto je okrádání a vykořisťování zbytku světa. Propagovaná porodnost je v Evropě a v Severní Americe, kde skutečně populace klesá. Zatímco pro ustálený stav je porodnost v okolo 2,11, v Evropě je porodnost nejspíš 1,5. Evropská populace ale neklesá kvůli imigrantům, jež mají porodnost 8 jedinců na svazek. Podobná situace je v Severní Americe. Ano, protože dá se vlastně odvodit a dá se tvrdit, že čím víc je daná populace ve stádiu vědecko-technické revoluce a pokroku, tím méně má dětí. A to z mnoha důvodů. Ve všech industriálních společnostech klesá prudce porodnost, nikoliv jen z důvodu ženské neplodnosti, ale i už dnes významně mužské neplodnosti. Proč? Podmínky, které tyto společnosti navazují a které mají za výsledek vývoje, jsou tak nepříznivé, že jedinci tohoto druhu již nejsou schopni mít děti. Má to zase mnoho důvodů, od psychických, chemických či jakýchkoliv dalších. Rozhodně to nejsou ale důvody pekuniální, tedy finanční. Když tato společnost je mnohonásobně, jak tady píšete, bohatší, spotřebává 4/5 na tu 1/5, čili je mnohonásobně bohatší, než ti, kteří v těch zemích třetího světa mají těch dětí 8 a víc a nemají ani, řekněmeš, pořádně co do úst. To, co mají většinou, je ještě stále zdravé životní prostředí, více méně, i když už to také není pravda, zdravější strava, rozumějí zdravější i ve složení. Protože to, co dnes vnímáme jako výsledek jaksi naší cesty, není vůbec o nějakém jaksi zracionalizování stravy nebo zvědečtění stravy nebo podobně. Přesně naopak. Věda nám tady slouží k tomu, aby jsme vyráběli potraviny, které tu nikdy nebyly, které jsou něčím jiným, než se zdají. Čili když si koupíte jogurt, tak už to není jogurt, ale jsou to zahušťovadla plus jogurt. Když si koupíte cokoliv jiného, je to všechno jinak. Čili k tomu nám slouží ta věda. Výsledkem je to, že většina potravin, které dnes můžeme přijímat, jsou zcela v normě a přesto nebudou zcela tak prospěšné jako ty původní. Vyšlechtili jsme nové kmeny obilí, které mají lepku víc, podstatně víc než měla ta minulá. Stoupají nám alergie na lepek z toho důvodu, stoupají nám další problémy. Prostě kam člověk sahne ve své nedomyšlenosti, tam se vyrábí problém. No a vraťme se tedy k tomu problému. Já to dočtu, já jsem to nedočet, omlouvám se. Tak. Píšete o vyhazování jídla, způsob zemědělství a konzum. To, jakým způsobem Evropa, Austrálie a další a Severní Americe nemluvě vykrádá všechny zdroje, je to otřesné. To už začalo za kolonialismu. Je to vlastně myšlenkový postoj. Ten postoj znamená, že svět není věcí společnou, že se stále díváme, když si to nechcem přiznat, ale my to poznáme, když jdeme třeba do jiného státu, bohatého, a jsme tam dlouho, už poznáme ty niance, jak si toho myšlení a chování té většinové populace, tak najednou zjistíme, že jsme tak trošku, jakoby, rozumíte, co chci říct, malinko jako občané toho druhého typu, někdy i třetího typu a někdy i dokonce čtvrtého. To záleží na tom, kde. Samozřejmě, že nám to nikdo nedá najevo, nikdo to nebude říkat nahlas, to se nesluší, ale přesto to vycítíte. No, čili ten svět není světem vzájemnosti. To znamená, že stále je v převážné jaksi možnosti vykořisťovat někoho tak, že mu sebereme zdroje za nepatrné peníze, ty pak zhodnotíme, na tom vyděláváme. Samozřejmě, že se neptáme často, jak vznikají ty benefity, jestli je tam použita, řekněme, zase ta síla toho vydírání ekonomického, jestli někdo nepřežívá, nemá dost peněz na to, aby uživil svoji rodinu, tak jistě je ochoten dělat věci, které by někdo jiný neudělal, a tak dále, a tak dále. Čili koloniální myšlení má nyní trochu jinou podobu. Je to všude tam, kde není fair trade obchod. To znamená, kdy ten dovozce zneužívá svého postavení, což je ale běžná věc, tomu se říká jaksi síla trhu. Potíž je v tom, že to funguje v zájmu někoho, ale nikoli v celku. V našem zájmu totiž je, aby i ten africký zemědělec nebo kdokoliv jiný dostal přiměřenou dávku, která bude jaksi odpovídat tomu, aby mohl žít, protože pracujeme přece proto, aby jsme pomohli druhým, a taky pracujeme proto, aby jsme mohli žít, domnívám se. A tak vlastně kdykoliv rozvážíte ten tok, tohle to už není moc duchovní otázka, teda mimochodem, rozvážíte ten tok energií, tedy finančních, no tak oni někde musí chybět samozřejmě. To není nevyčerpatelné, já jsem jaksi zastáncem toho, že jaksi, jestliže utratím víc, než mám, tak mi něco bude chybět. Já nevím, jak vy. A když dostanu méně, než mám, tak to bude chybět mně a bude to špatně. Čili vzájemnost. Opak koloniálního myšlení je tedy rovný postoj k druhým lidem, kdy sám získám, co potřebuji, tedy svůj vlastní zisk, ale rozdělím ty úrovně tak, aby všichni z toho mohli žít. Jinak to působí různé poměrně velké poruchy. To, že Evropané vyhazují potravu, to je pravda. Je to svým způsobem velký hřích. No. Ale na druhou stranu je potřeba chápat, že problém rozložení vlastně těch zdrojů, ať už finančních, výživových nebo jiných, je problémem komplexním a nedá se oddělit jeden od druhého. Čili ono by to mohlo být všechno jinak, ale dalo by se dlouho mluvit. Takže počkáme si, až ten svět k tomu dospěje. Do té doby budeme vyjadřovat před Bohem prosbu, aby ti lidé pochopili, protože tady je potřeba vlastně pochopit, kde se nacházíme. Trvám na tom, že máme o 4 miliardy na Zemi víc, než Země unese. Minimálně o 4. Trvám na tom, že náprava nespočívá ve státně byrokratických tlacích, ale souvisí s lidským dobrem. Přece, když se potápí loď, tak všichni chtějí na ty záchranné čluny a všichni chtějí proto něco udělat. Proč pro Boha tedy, když se potápí tato loď? Nikdo o tom nemluví. Proč katedry mlčí? Proč se nehledají řešení? Proč se nepopisuje stav tak, jak ve skutečnosti je? Proč? Prostě proto, že to není výhodné z jiných pohledů. Řešit to znamená změnit strukturu. A ta struktura potom samozřejmě se bude chovat jinak. Je to ale krátkozraké. Už Římané říkali po nás potopa. To byl oblíbený výraz. Čili sledovali, jak se společnost propadá ve svých aktivitách, ale zajímala je jen každodennost. Dnes. Tak tedy dnes. Co bude zítra, to neřešili. My jsme ale stejní. Naprosto neřešíme, co bude zítra, ale naprosto. A tváříme se, že je všechno v pořádku. Trvám na svém jaksi názoru. Lidé, pokud by dostali rozumné vedení, a to vedení od vědy, politiky a dalších zdrojů, kdyby pochopili, že to nedělají ze zvůle někoho, ale že je potřebné, aby dva lidé měli teď nejvíce dvě děti, ale spíše méně, lépe jedno, a že je to dobrovolná cesta sebe záchrany, doslova, bylo by to nejlepší. A já sázím na lidi, Já se domnívám, že to lze vysvětlit dokonce kmenovým náčelníkům v Africe a kdekoliv jinde. Proč je podceňovat? To bývá často výsadou těch mocných. Oni se domnívají, že ta ulice, že ti lidé, ti obyčejní lidé, ten plebs, nejsou schopni jednat racionálně. Že půjdou jen za svým osobním prospěchem, cílem. To je ale věc nastavení. Člověk má v sobě obrovské množství dobra. A toto dobro, o kterém mluvím, je záchrana před něčím, co je nedozírné. Během několika generací lze snížit počet lidí, jenomže to podmiňuje další a další kroky. Vy musíte ukončit válku ve světě, která je tady všude přítomná. A ta válka vždycky následuje snahy někoho někde něco ukrást, něco získat, ať už vliv, moc, peníze nebo zdroje. Čili lidé se musí přestat bát lidí. Musí vidět, že všichni už teď, že už je jedno, z čeho jsme vzešli a co v téhle chvíli máme, protože jaksi loď se potápí. Není to ještě vážné, musíme počkat, aby se to stalo ještě vážnějším. Ale už nabírá vodu. A proč to neříct? Je to tak. A tu vodu nabírá proto, že je tu příliš mnoho jedinců jednoho druhu, který se přemnožil. Stal se prostě dominantním faktorem, který dneska ničí všechno kolem sebe. Kam se hrabou ty nejzuřivější útočníci živočišné říši? Člověk je horší než všechno, co jsme kdy doposud poznali. To přemnožení se nedá regulovat nějakou ekologií, protože každý další měsíc, rok přibývají další statisíce a miliony jedinců, kteří bohatě vyrovnají to, co ušetříme, to, co dokážeme dělením odpadu a tak dále získat. My už tehle spotřebováme v téhle době 1,5 země nebo 2 země možná, kdo ví, každý rok. Čili kapacitu, kterou je schopna tato země dát, máme už na úvěr. A kdo bude platit úroky? To je ten problém. Jak žít, když bolest ovládá celou mysl? No, s medicínou bolesti třeba. Ale ona to může být bolest jiného typu. A tam už je to horší. Je to bolest typu depresí nebo bolest typu jiných psychických stavů, anebo je to bolest fyzická. Tam je to asi nejdál ta možnost toho řešení, ale to je všechno. Myslím si, že je tu i samotný vztah pacienta k bolesti. Záleží tedy, jaký typ bolesti, jestli fyzická nebo duševní, a záleží také na její konkrétní podobě. Když máte akutní hmotnou bolest, no, tak jí nezbývá než žít a zhoršit si to můžeme jen tím, že se k ní budeme upínat. Někdy je bolest i odsunutelná, alespoň trochu. Je to na tom krajním pólu třeba hypnóza, sugestce, autosugestce, jiné. A pak je to medikace, která v té hmotné bolesti pomáhá velmi. U psychie je to stejné přece, tak máme jistě léky, které vás učiní poněkud šťastnějšími a také trochu méně přítomnými, ale to už je daň. Rozhodně někdy záchrana. Člověk se má snažit, pokud to jde, samozřejmě řešit příčiny těch bolestí a sem patří psychoterapie nebo jiný zákrok, jakýkoliv. No a nejde-li to, tak s ní prostě žije. Někteří z vás už vyzkoušeli bolesti, které patří k těm nejhorším. Tak jedna z nich třeba může být akutní slinivkový záchvat, jedny z nejhorších bolestí. Další bolesti můžou být velmi akutní záněty třeba okolí zubů, zoubků, nebo ještě jiné. Také někdy dokáží pěkně bolet neuralgie trigeminu, zvláště po herpesu a tak dále. Jsou tu další možné bolesti, po úrazech páteře jinak. No, někdy bolesti útrobní nebo další a další, to je velmi široké. Čili příště napište, jaký přesnější případ bolesti se jedná a já se pokusím vyjádřit více. Nedávno jste zde četl informaci, že americký generál George Patton si pamatoval, že v jedné inkarnaci bojoval po boku Napoleona. Co do okolností dávali dokument o Longinově kopii osudu, kde zaznělo, že Adolf Hitler se úzce svázal vedení války s kopím, neboť věřil, že kdo jej vlastní, může s ním řídit osud světa. Proto jeho první kroky na jaře 1938 po Anšlusu Rakouska vedly do vídeňského Hofburku, kde bylo kupí umístěno. Teprve až poté začal Hitler válečné běsnění. Ano, to je pravda, pokud já vím. Tak to bylo. A měl veliký zájem o to kopí. Ke konci druhé světové války George Patton horečně pátral po Longinově kopii a vyslal jednotku pod vedením plukovníka Horna, který je 30. dubna 1945 v Norimberku nalezl. Podle informací ze sovětských archivů spáchal Hitler sebevraždu pouhých 80 minut poté, co se podplukovník Horn dotkl tohoto té relikvie. Zajímavé je však to, že když se kopí osud dostalo do rukou Patna, nechtěl je vrátit do Vídně, ale chtěl je převést do Ameriky. Údajně proto, že měl obavu znovu vzkříšení nazismu. Toto svévolně zabrání relikvie napadl jeho nadřízený generál Eisenhower, který chtěl, aby bylo navráceno zpět do Rakouska. Celá situace skončila nešťastným úmrtím Patna, kdy v prosinci 1945 umírá na zranění z autonehody. Pak nic nebránilo, aby se kopí vrátilo zpět do Vídně. A teď otázky. Mohou mít některé relikvie nebo artefakty takovou moc, že jejím majitelům, kteří vědí, dávají do rukou moc řídit osudy celého světa? A záleží na tom, aby Longinovo kopí bylo přímo součástí Ježíšova zabití? Odborníci uvádí jeho vznik kolem 8. století před naším letopočtem. No, teď otázka, musel bych se na to podívat mnohem blíže, to je hmotná věc a pokud se ptáte na tu první otázku, tak ono je to vlastně tak i tak. My můžeme spojovat nějaký fakt s nějakou událostí, nějaký artefakt s událostí a to ještě neznamená, že ten artefakt je přímým důvodem té události, ale je souběhem časovým, kdy artefakt se objeví a událost propuká. Čili může to být i obráceně. Například řada jasnovidců vám řekne, stane se to tehdy, kdy v tom roce například, já nevím, se objeví ledy ještě v únoru nebo březnu, tam a tam, nebo prostě podobně. Čili vztahují to k nějaké konkrétní situaci, kterou popíší. To kopí jako takové samozřejmě sebou nese nádech toho příběhu, který známe. A dlužno říci, že když kopí prokrálo tu hruď Ježíšovu, tak Ježíš byl spolehlivě mrtev, protože napřed vyšla voda a potom krev. Což je dobový popis, který se dochoval dodnes a je správný, protože když to kopí protnul o srdečník, tak zde vysrážená krev, která už jaksi sedimentovala, způsobila, že napřed vyteklo sérum, tedy bezbarvá tekutina, to je ta voda, a pak začala téct ta krev. Což je jasný důkaz toho, že Longinovo kopí Ježíše nezabilo, ale možná, já neznám tu historii z tohoto pohledu, bylo výrazem asi běžné praxe, kdy ti katani prostě se přesvědčili, že ten umírající je mrtev a provedli to tímto názorným způsobem. No, Longinovo kopí je samozřejmě symbolem té římské moci, která to křižování provádí, a přesto není nejpodstatnějším symbolem, protože paradoxem je, že důvodem celého zabití Ježíše nebyl tolik Řím, jako jeho vlastní. Tedy ti farizejové, kteří vnímali jeho výklady jako sebeohružující, protože mluvil pravdu, znal pravdu a oni nutili lid k dogmatům. A to se neodpouští, protože jakmile člověk je usvědčen z toho, že něco neovládá, a to vlastně, i když to nebyl cíl Ježíšův, on přišel opravit nauku. On nepřišel vystoupit proti někomu a říkat, je to špatně a tak dále. Ale tím, jak vykládal, tak on vlastně ukazoval na ty nedokonalosti a tím vzbudil nemilost. No, čili ono, Longinovo kopí je výsledek, stejně jako kříž. Křižování nevzniklo samo o sobě, ale vzniklo jako zcela reálný politický děj, kdy naprosto politickou cestou je vytvořena situace, kdy nejenom vlastní lid je sfanatizován, ale tedy to centrum Římu vnímá Ježíše jako ohrožení svých zájmů. Jinak by se ho ani nevšimli, rozumíte. A čím byl Ježíš ohrožující zájmu? Teď on vykládal duchovní filozofii. On rozhodně nebyl asi příznivcem Římanů, to bych asi netvrdil. Ale rozhodně jeho zájem byl lidem dát cestu, světlo. Jak vypadá svět v té filozofii, jak je Bůh, jaký je vztah Boha k tomu, co je kolem nás, co já a ne já. Tedy všechny ty základní otázky, na které člověk neumí od věku odpovědět sám, protože je ještě příliš nízký. A jednou přijde někdo, kdo to umí, kdo to zná, a kdo je schopen dát lidsky pochopitelnou odpověď. No, takže tam je ten hlavní souboj. Ježíšova smrt nepatřila k těm lehkým, protože pokud jste měli štěstí, tak vás jaksi popravili poněkud milostivěji. Smrt na kříži je velmi těžká, protože se zmítáte v řadě křečí celým tělem. Ty křeče nakonec vyústí v ochabnutí celého těla a nakonec se udusíte, ale pomalu, velmi pomalu. Nejenom, že je to bolestivé, to jistě, ale ten jaksi skutečný průběh toho křižování není mnoho vnímán. Možná, kdyby se vnímalo přesněji, co to je křižování, že bychom se tolik neobraceli k té myšlence, že někdo za nás byl zabit a že my budeme spaseni. Protože vraždou nemůže být nikdo spasen. Naopak. Toto byla politická vražda. A jako taková se zapsala až teprve později do dějin, protože to hnutí sílilo pomaličku, bylo velmi perzekuováno. Ti krásní lidé, kteří to tenkrát vlastně vedli dál, a mnozí z nich byli velmi silné osobnosti a byli to opravdu krásní lidé, a to trvalo řadu a řadu století, tak to opravdu neměli lehké. No a nakonec tedy z toho vzniknul mýtus Longinova kopí, který může být jaksi, znovu si řekněme tu základní myšlenku. Je Longinovo kopí samo krystalickým symbolem lidské zvůle, která vraždí přinašeče? To přece není. Je to symbol způsobu popravy. Je to tečka za popravou. V tom smyslu ano. Je to to poslední, co udělá ten popravčí, než sejme to zmučené tělo z toho kříže. No. Kdyby to udělal jindy na zemi, tak už vlastně jde proti duchu té popravy. Je předepsáno, aby ten umírající umíral co nejdéle za co největších bolestí na tom kříži. To je smysl popravy na kříži. A tak ho probodne ještě na kříži. A když zjistí, že je všechno v pořádku, tedy že je mrtev, pak teprv ho můžou sejmout. Taková je pravda, podle mého názoru. Řím byl ve svých praktikách velmi krutý, vzpomínáte? Kolik pak slavných mučedníků nám dal? Vidíte, svatý Vít, další, oštěpy, luky, uvaření v oleji, křižování. To je podoba lidské zvůle a snahy prosazovat svoji vůli proti vůli jiných, tedy snaha ničit. Je tak častá a trvá až podnes. I dnes se snažíme ničit. O mnoho jsme se nezměnili za ty 2000 let. Jen trochu. Není to jen naše zásluha, že neskončil ten poslední přinašeč, tedy Zezulka, v nějakém kriminále, kde by ho ukopali. Není to zásluha naše, je to osud. Začínáme platonské jaro. Všechno je trochu jinak. Tak i tak. Snaha spojovat předměty s nějakým dějem je odvěká. Zabíhá až v oblasti magie, rituálu a jako taková má i svoji sílu. Neb děj vázaný na předměty je faktem. Těžko říct, zda Longin byl nepřítelem Krista. Já si myslím, že spíše ne. Že to byl prostě žoldnéř, který později něco pochopil. To se stává. Nebo žoldnéř, voják. Žoldnéř by byl najat. Promiňte. No. Takže něco možná pochopil. Kdo ví? To je tak vždycky, většinou pochopíme až po. Jednu vím jistě. Je úplně lhostejné, jestli kdo vlastní Longinovo kopí. Záleží na tom, co vytvoří. A jestliže to, co vytvoří, je v disonanci s tou zlatou střední cestou rovnováhy, pak se vždycky objeví odpověď. Je pozoruhodné, jak ten člověk zkouší pořád na tom Bohu, na tom osudu, jakže mu to projde. Ale mu to neprojde nikdy. Ani do nejmenších detailů. Vždycky zaplatí. Vždy. Ať má jakoukoliv ideologii, ať má jakýkoliv náboj, či jakkoliv způsobem manipulován, tak vždy musí vyrovnat. Je to podivné v tom, že po tolik generací, tisíce už dneska vlastně se dá říct, jako by jsme nechápali základní zákony světa. Nějak nám to nedochází. A když, tak jako Longinovi až po. Zvláštní, vidíte. Přece musí něco stát a my pak něco pochopíme. No. A pak většinou přijdeme do pokorného uctívání. Vystavíme bystu. Zajte tady instalují Pfeiffera nebo Zezulku a budeme se mu klanět. Nebo ne? Čili to, co je důležité, je myšlenka. Ten Zezulka je tady proto právem, že je to on. Ale není to proto, aby jsme se mu klaněli, ale proto, aby jsme si připomněli, jak vypadal ten, který nám dal tu možnost, pokud budeme chtít, jít cestou, kterou nám ukazuje. Ve filozofii, duchovní filozofii. Neb toto je pořád ještě duchovní shromáždění. Takže tak. Čili nebojte se, život jde ještě jinými cestičkami než těmi vnějšími. Můžete mít v ruce, co budete chtít. Od superzbraní až po superkopí. A stejně tady bude síla, která bude tisíckrát větší než veškerá vaše síla, kterou si myslíte, že ovládáte. Nemůžete jít proti Bohu. Nemůžete jít jinak než cestou pokory. Vědomé, rozumné, nikoli v takové té jaksi něco za něco. Takže až přijmete tu rovinu těch jaksi věcí společných, bude lépe. A do té doby to budeme zkoušet pořád dokola. Tak, jdeme dál. Názor na původní obyvatele Severní a Jižní Ameriky, na jejich způsobu života, hospodaření, filozofie. Je pravda, že kolem roku 1400 až 1500 již nebyla tato civilizace stabilní, Evropské kolonizující státy stojí za největším holokaustem historii, což se na školách v Americe neučí. Namísto jsou vyučovány lži, no logicky přece. To se nehodí. Takže jak? Ano, znovu osud. Jestliže se děje nějaký osudový posun, tak ten osudový posun má i v případě svých vrcholů, které nastávají, své předchorobí. To znamená, když přistál Cortés u amerických břehů a než jim došlo, že by mohli chtít to inské zlato, až by mohli chtít všechny ty ostatní věci, tak už v té době to byl důvod, proč on tam přistál. A ten důvod byl v samotné inské civilizaci, vůbec indiánské civilizaci. Ona v té době byla již typicky se rozpadající kulturou, kdy nesčetné boje a války, ale také hrůzy, tedy patologie v duchovnu, která se vyjadřovala těmi lidskými obětmi. Pro Boha svatého, co chcete dokázat tím, když někomu vyrvete ještě tepající srdce? Čemu je to dobré? Pro Boha svatého, co chcete dosáhnout tím, když schodíte panu do studny? Čemu je to dobré? Teď se vrátím třeba k těm Hindům v tom Pákistánu. Čemu je pro Boha dobré jít podříznout kohouta? Teď to je čisté krystalické zlo, jedna z bytostí trpí, to je všechno. Tím asi těžko budete oslavovat Boha jako takového, ale budete oslavovat tu část děje, kterou můžeme nazvat negativní, čili černou, temnou, čili negativní božstva. Tak i tady vzývají negativní božstva, které vlastně mají zdůvodněny ve své mytologii a tato negativní černá temná božstva pak způsobují snížení osudové ochrany celé populace, celých států, která nakonec skončí jejich totálním téměř vyhlazením a je úplně jedno, jestli je to mečem, ohněm nebo nemocí. Rozhoduje děj, rozumíte. Není důležité, jestli ten indián, protože daleko víc indiánů bylo zničeno nikoli silou vojenskou, ale nemocí, zavlečenou, na kterou nebyli připraveni. Pak nám to za pár století vrátili, ale to je zase jiná epizoda. Čili člověk, který chce něčeho dosáhnout, tak se musí vždycky ohlížet, do jaké míry je v té rovnováze k tomu zákonu života. A v téhle chvíli se nacházíme v podobné situaci, která je velmi mimo rovnováhu, která je horší, než si umíte představit, a přitom je vnímána jako samozřejmost, jako normalita. I oni vnímali jako normální, když scházel kněz na tu pyramidu, nebo kdy vyrval to srdce, nebo kdy schodil tu dívku, nebo kdy něco jiného, kdy rozhodl o válce proti sousednímu kmeni. To bylo normální. Byl to jejich život. Vzpomeňte třeba na éru prušáctví, blízko našich hranic. Ta společnost byla založena na čem? No přece na válce. Jako správný pruský muž jste vzýval hodnoty jaksi hrdinství ve válce, hodnoty boje, hodnoty jiné. Je to tak daleko od hodnot někoho jiného? Vůbec ne. Jen je jiný háv, jiný oděv, ale myšlenkový základ je přece stejný. Čili boj vůči všemu, co je kolem vás, ve smyslu vlastních zájmů, nějakého získávání. A je vám šumafuk, že přitom umírají lidé, že přitom se děje to a ono. Když se podívám na některé konflikty současnosti v Africe třeba nebo jinde, těžko se to poslouchá, vidíte? Těžko se na to dívá. No. A přesto je to pořád 21. století, kdy jsme byli učeni o své kulturní a historické vyspělosti. No, nevidím rozdílu. Jestliže někde usekávají ruky lidem, jestliže někde střílí dětští vojáci, jestliže někde se vraždí celé vesnice, je v tom něco jiného? Smrt jako smrt, víte? A už je v celku jedno, jestli jednou vás zastřelí, nebo vás trefí atomovou bombou, nebo jestli vás trefí něčím jiným, to je úplně jedno. Smrt jako smrt. Zajímavé je, že většinou ti, kteří tu smrt rádi rozdávají, patří mezi ty nejzbabělejší. To je železný zákon. Je v tom i jistá míra vlastně obrazu psychologického, protože ten člověk ze své zbabělosti a ze strachu koná věci, které cítí jako úlevné. Prostě on má tu moc, on má tu sílu, tak ten africký kmenový náčelník, který má ty zbraně, tak prostě se vydá na ten boj v nějakém hnutí, které nazve, získá patřičnou ideologickou základnu a už to jede. Už ta krev jen cáká. No, jdeme dál. Je možné, aby člověk s vyspělou lidskou povahou problémový sebestředný, jo, nepěknou lidskou povahou, problémový sebestředný, no proto manipulátor byl ve skutečnosti vysoce duchovně vyspělá duše, která si tento osud vybrala z důvodu čeho? Posunu okolních lidí? Byl mě tento názor překvapil, protože není v souladu s mým dosavadním poznáním, které pochopitelně nemusí být správné. No, však si ho doplníte, nebojte, oni vám to ostatní umožní, to doplnění. A teď ta odpověď. Ano, je to možné, protože je tu zákon, který říká, že z kterékoliv roviny může vzniknout tato chyba. Nebývá často, a je otázka taky posouzení toho odsudku nebo posudku, protože kdo soudí a do jaké hloubky. Je to otázka. Velmi často můžete odsudkem ublížit tam, kde to tak docela není, ještě nerozumíte. A přesto lidé vyspělí mají charakteristiky, které mnohdy vadí. Čili nehrají s vámi vaše hry. Nenechají se manipulovat. Nejsou ale také přístupní názorům, než je sami prověří. Což je někdy protivné, vidíte. A co neprověří, nepřijmou. Jsou jaksi stojící na svých nohou a někdy až příliš přesvědčení, že mají pravdu vždy, protože jí mají často. Nebo téměř vždy, mnohdy. Takže chyba se nevyhne nikomu. Je samozřejmou součástí života, jen u těch vyspělých bude mít většinou jinou podobu a v těch nejhorších případech podobu nedobrou. Je otázka, jestli ten názor vlastně není něčem také správným. Máte-li dostat z důvodu osudových, ten řídí, ten rozhoduje. Máte-li dostat jaksi vysokého učitele, no tak to nemůže být nějaký prostáček. Musí to být vyspělý učitel. Čili zase, jste to vy, kdo rozhodne, že to tak bude. Ne on. Jste to vy a vytvoříte-li takovou situaci, která tento obraz vyžádá, pak se vám ji dostane. Je otázkou, jestli máme žít v tom nejlepším jaksi okolí, jestli máme mít jen ty nejlepší podmínky. A zdá se, že ne, protože se nemůžeme vzdálit reálného života nikdy. Kdyby jsme se to pokusili udělat a vytvořit si nějaký vlastní soukromý ráječek, tak to vždycky špatně dopadne. Všimli jste si? Soukromé ráječky. Tak se vytvoříte, řekněmeš, oddělený nějaký prostor, v kterém budete žít, budete mít dost peněz třeba nebo jinak. A teď je otázka, jestli vás to skutečně bude posouvat a jestli skutečně naplníte ten život nejlépe. To je ta otázka. V životě reálném to vypadá tak, že žijeme všichni navzájem, že jsme jedno, jsme jeden druh, jsme lidé. A k tomu patří i to, že žijeme ty, kteří nám více rezonují, ty, kteří nám rezonují méně. Pomáháme, děláme, co můžeme, nebo jsme také postihováni. To je život. Musíme se bránit a musíme dělat věci, aby to bylo lépe. Ale v mnohých případech nejsme jenom my sami tím zdrojem. Jsme-li kousek dál, tak pracujeme vlastně pro druhé. A tak i ta práce, která by jinak třeba nemusela nastat, je výsledkem, já vždycky uvádím tu ženu, která má toho šíleného muže, který je sebestředný až na půdu, negativní, prostě hrůza, umírá třeba v rakovině. A ta žena žije s ním ten osud, dalších několik let ten muž umírá, ona s ním trpí, provází ho na té cestě, utěšuje ho, dává mu naději a to bude dobré. A je to její životní úkol. To jsou životní úkoly andělů, víte? Je anděl démon? Není. Je anděl osudově nějak poškozen? Není. Anděl má pomáhat. Nemá se ptát, má sloužit. Tak slouží. No, nemá špatný osud. Má vlastně osud dobrý, jak ti roznašeči potravy, kteří si libují, že můžou dovést druhým rendík s obědem, protože si tak zmenšují svoji karmu. Rozumíte? Čili vnímají svoji potřebnost směrem ke komukoliv jinému. No, takže i tak. I velmi vyspělí lidé mohou páchat zlo, nejdál jsou černí mágové nejvyššího stupně. Jsou to vysoce vyspělé bytosti, opravdu vysoce, které jsou jen nerovnovážné. Čili věnují se některé části svých vlastností víc a jiné mají poškozené. To jim umožňuje dělat to, co dělají, čili jsou rušící složkou osudovosti, ničící složkou osudovosti jako takový a splňují tedy toto zatříděné povolání, což je velmi smutné, protože pracovat pro zlo vždycky dopadne zase stejně, tedy vlastně dobře. Zlo dopadne na tvůrce zla a tak jej mění. Předtím ten tvůrce zla sloužil jako zdroj toho zla. A v okamžiku každého vyslaného zlíčka se už na něj odráží část. A na závěr potom celý ten balíček. O víkendu jsem si opět ověřil, že dětičky ve škole se stále učí, že člověk je všežravec. Ano. I podle nových učebnic. Našly se i učebnice, kde se říkalo, že je býložravec. Ale ty už to mě zase neplatí. Jednal jsem u dcery, učitelky, onu učebnici biologie, o níž jste mluvil, že člověk je tam jako býložravec. Můžete mi učebnici aspoň vystavit? Nemůžu, protože já ji nemám. Já už jsem dávno ukončil školní docházku a tu učebnici mi pouze ukázali, jak si nezlobte se, já nezbírám učebnice z 6. třídy. A nebo si myslíte, jako můj syn, že to není důležité? Není to důležité, protože důležité je, jak to je doopravdy. A ne, jak se to píše v učebnici, budete se divit. To jsou ale věty, vidíte, to je hrůza. Tak teď se budeme třeba učit zase pár let, že jsme ti masožravci. To už je mnoho let, co to bylo, to je někdy po revoluci. A znovu, jako by to k sobě bylo přišpendleno. Pokud by člověk by byl masožravec, tak by se měl olizovat při pohledu na rozčvrcené zvíře s vyhrnutými vnitřnostmi a těšit se, jak se zakousne do syrového masa. Ve své podstatě taky, ale na druhou stranu to má jistou vadu, že pokud byl člověk býložravec, tak by si neměl dávat tak záležet na té úpravě jen kuchyňské, a to by měla patřit jen nějaké části a měl by jíst teda i tu stravu přirozenou, utrženou, ale takže to trošku tam kazí tu radost, ale jinak dobře. Na druhou stranu najdete lidi, kteří rádi se zakousnou do syrového masa a je to pro ně, jak si záleží na tom, jak moc jste se předělali na ty dravce. Když už jste za tou rovinou, tak vás čekají skvělé zrody. Protože část v tom lidském rodu skutečně půjde zpátky do dravce v dalším vývoji. Já budu sivilovat. To můžu. Proč ne? Vy si to ještě neuvěříte, tak můžu říct, co chci, ale bude to tak, že v dalších mnoha stoletích, možná tisíciletích, se jistá část znovu vrací k tomu draveckému způsobu a druhá část zase naopak. Jako by to bylo jakési rozdělení. Takže vás čekají skvělé zrody, však víte kde, vidíte. Tam, kde si ohníček nerozděláte, tam, kde se na lístek stromu nepodíváte, tam, kde neuvidíte jedinou kytičku, natož něco takového. Za to rozeznáte 70 druhů sněhu. Možná víc. Budete mít 70 výrazů pro sníh. Úžasné. Ale k životu to je, jak kdo chce. Já radši ty kytičky a ty zelené stromy, ty své bratry, kteří se mnou tady žijí, protože mě naplňují radostí, že jsou. Na té pláni bych hledal Boha, ano jistě, ale asi bych na to neměl čas, než bych rozžvíkal všechny ty syrové flákoty masa, abych se uživil. A žil bych dost krátce, tak těch 36 let, 35 let, protože bych měl velmi jednostrannou stravu. Také bych trpěl celou řadou nemocí, které by mi to už dřív jaksi znemožňovaly tu cestu k Bohu, no tak bych pravděpodobně vytvořil nějaké sobě příslušné božstvo, nějakého velkého bílého medvěda nebo tuleně nebo něco jiného. Tomu bych vzýval a obětoval, takže by to asi s tím vzýváním Boha nebylo až tak slavné. Takže možná tedy někdy, jako na poušť nebo do jeskyně, ale k životu ne. Takže tak. Přítelkyně si vzpomněla, že v mládí na kolejích z legrace zkoušeli s kamarádkou vyzvednout na čtyřech maličcích dospělého člověka na židli. Dnes si nespomíná, jak to dělali. Údajně se museli pomodlit a ještě něco provést, ale výsledku se to opakovaně fungovalo a bylo to jedno, jak těžký člověk na židli sedí. Vzpomněl jsem si na dokument a přece drží. Šlo v tomto případě o užívání podobných sil? No to nevím. Kdo to z vás ještě tady zkusil stále tuhle tu věc? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm lidí. Měli jste všichni stejnou zkušenost? Ano, měli jste všichni stejnou zkušenost. No, jak těžké lidi se zvědali, byly to většinou děti, takže to bylo váha do těch, řekněme, 40 kilo, 50 kilo, no tak vycházelo u těch 40 kilových 10 kilo na prstík. To by ještě šlo. Horší to bude ze 120 kilovým strejdou. Tam už to bude mnohem těžší. Tak za domácí úkol ulovit nějakého 120 kilového strejdu a pak ho neschodit na zem z větší výše než půl metru. Ono to funguje, skutečně. Vyzkoušejte to. Někdy se to dělalo tak, že se muselo zatlačit na hlavu toho sedícího, že všichni položili ruku na hlavu toho sedícího, anebo někdy nějak jinak. Nespomínám si dobře, já už taky nevím pořádně. Nějak tak to bylo. Nebo na ramena a zatlačit na ty ramena a pak se vzala ta ruka a ono to doslova vystřelilo nahoru. Jako by nevážil nic. No tak těch 10 kilo to není mnoho na toho 40-kilového kamaráda, vidíte. No, 5 kilo, 10 kilo. No, přece jenom už to něco váží na tom prstu. Ale dvojnásobek? No, to už je docela problém, vidíte. Takový 20-kilový drobeček na prstu, to už je cítit. Zkuste to. Zaznamenal jsem, že někteří označují společenství Josefa Zezulky za ezoterickou církev. Podle slovníku ezoterismus znamená uzavřenost, utajenost, přístupnost pouze úzkému okruhu osob. To ale je pravý opak smyslu nauky JZ. Podle této logiky by pak mohla být označena jako ezoterická lectera jiná církev, protože mají své kláštery, kněžské semináře, vyhraná místa, kam běžný smrtelník nesmí. Ano, je to přesně tak. A je to důsledek toho, že když něco vzniká, je to nové, tak lidi si to rádi chtějí nějak kategorizovat. Chtějí si na to udělat nějaký názor, který by je neobtěžoval dále myšlením. Protože to, co člověka obtěžuje nejvíce, je myšlení. Takže to jsou ty krabičky, které si vytvoříme, šuplíčky, a tam potom někoho šupneme, když se nám to zdá jaksi příslušné. Bohužel to není vždycky správné, a tak se musím i dneska a teď ohradit proti představě, že jsme ezoterická církev, že jsme New Age církev, že jsme léčitelská církev, či jakákoliv jiná podobná. Jsme založeni na filozofii Josefa Zezulky, přinašeče, jsme ryze českou cestou, nemáme ve světě žádné podobné filozofické kořeny, jsme opravdu ti, kteří začínají. Jsme církev nového typu, která se nedá zcela porovnávat s těmi ostatními. Až se historicky umažem za těch 500 let, pak sučte. Zatím je to naprostý začátek a je to vlastně unikátní, protože nevznikáme jako klon nějakého hnutí, církve a tak dále. Nejsme další křesťanskou církví, v tom smyslu nejsme další církví New Age, nejsme další, ale jsme opravdu tady na skutečném začátku. Naše práce trvá 20 let v univerzitě, duchovní univerzitě bytí, těch 70 let od probuzení při našeči. To je dostatečně dlouhá doba, aby jsme byli čitelní. Ať se podíváte na kterýkoliv projev ze Zulkův, i můj, doufám, tak naleznete konzistentní, zcela konzistentní trvání názoru, myšlenky, filozofie. Mimo jiné i to je důkazem, že nejsme plagiátoři. To znamená, že někde prostě nenačerpáme, někde si řekneme tak, jak by to bylo, tamhle, tudle, a pak to hezky vtělíme do naší nauky či filozofie. Nikoliv. Je to výhoda audienčního kultu, jak jsme kdysi byli označeni v jedné z disertačních prací, které se zabývaly ze zvukovou filozofií. A tam bylo řečeno, že je to nejspíše audienční kult. Což také není pravda, protože slovo kult spíše jaksi odkazuje na tu cestu toho vzývání, na tu cestu toho jaksi vlastnění nějakého útvaru, kdežto ze Zulka je filozofie, čili metoda. Je to technika myšlení. A to je něco jiného. Pokud bude správně v dalších letech vykládán, tak se naplní to, co on vlastně popisuje. Podívejte, měl jsem vizi a tam byl Vladislavský sál. A tam byla mnoho skupinek. V jádru skupinky vždycky byl nějaký mluvčí a teď jsem poslouchal. Jeden říkal 2 a 2 jsou 4, teda až 5, další říkal 2 a 2 je 8, další říkal 2 a 2 je 16 a ty skupinky tomu věřily. A já jsem si říkal, co s tím mám dělat, když znám osu, číselnou osu. A bylo mně řečeno, nebojuj, neříkej, že je to jinak, ale vylož lidem číselnou osu, aby sami pochopili, kolik je 2 a 2. V tom je Zezulka jiný. On po vás nežádá, abyste věřili. On vám dává cestu, abyste mohli sami poznat a sami si udělat názor. To je velmi významně jiné, přátelé. Protože on se stará o vaše duchovní vyspění. On není sbírkou dogmat, které se musíte naučit a které pak budete správně jaksi opakovat a budete dobří v nějaké církvi. Je to církev pomocníků. Pomocníků lidem s filozofií, která nemá z lidský zdroj, protože Zezulka rozhodně to není člověk, prosím pěkně, to je přinašeč. A jestli je to pravda nebo ne, no, před pár stoletím by mě upálili, kdybych tohle řekl. Vidíte? Kdybych se přidal k tomu prvnímu a byl jsem Tomáš, tak jsem skončil někde v tom Madrásu na té hoře. Tam by mě zapíchli. Kdybych to řekl pár století potom, tak mě upálej, protože to se dělalo takovým. No, tak to říkám dneska s plnou váhou přesvědčení. Ale není to dogma, to si musíte sami pochopit. Ale vyslovit to mohu, je to moje osobní svoboda, víte? A musíte ji přát mně, tak jako přeji svobodu já vám. Čili jak nahoře, tak dole. Čili jsem plně oprávněn prohlásit, že Zezulka byl přinašeč, a každý si to může ověřit, anebo nemusí. A věřit tomu jen by bylo málo, protože samotná víra nestačí. Musí to být komplex. Takže tak. A už máme dost hodin. Ano. Tak to byl poslední dotaz. Snad jsem ho odpověděl. Snad ano. Když tak se ptejte znovu, kdybych nebyl dost konkrétní k tomu vašemu dotazu osobnímu. Duchovní obřad na závěr, s pomocí Boží, nech jsou s námi síly dobra, prospěchu, posily, milosti, odpuštění, čeho je třeba. Za to můžu prosit v pokoře, ale sám to nestvořím, jsem příliš malý. Tak s pomocí Boží. No a to je všechno. Děkuji vám za pozornost, za laskavé dotazy a suďte mě míru milovně, jako já se budu pokoušet o to též.